subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaada bisha maarch, waa labo sanadka 2022-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 galabnimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya iyo midowda murashaxiinta oo guddiyo u saaray samaynta dibadbaxyo nabdoon iyo guddi baadha dhacdadii 19-kii bishii Februari.
Talabaad waxaa la magacaabay guddigii baaritaanka dhacdadii 19-kii oo laba dhinac, oo saddex dhinaca golaha midowda musharaxiinta iyo saddex dhinaca xukuumadda ka socda, oo dad runtii isleenahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye, oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan, iyo rag khubaro amni ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dadka ku nool maamulka Jubbaland oo cabasho ka muujinaya qiimaha korontada oo aada u sarreeya. maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amarro ay dadku afka ku xidhanayaan xanuunka COVID-19 dartii. hase yeeshee warkii caalamka iyo Faarax Maxamed Cali.
koox xubaysan ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dulay wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ahaa wariyaasha gobolka Mudug. Jamaal Faarax Aadan oo on muddo ah ka soo shaqeeyay qaybaha warbaahinta deegaanada Puntland, isla markaana soo noqday maamulaha idaacadda Daljir qaybteeda Gaalkacyo, ayaa muddo ka maqnaa saaxada saxaafadda. Dilka Jamaal Faarax Aadan oo ka dhacay goob ganacsi oo marxuumku ku lahaa xaafadda Sinaay ayaa, sida ay goobjoogayaal u sheegeen VOA-da, waxaa geystay laba dhallinyaro ah oo basoolada ku hubaysnaa. laamaha amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo gaaray meesha dilku ka dhacay ayaa bilaabay howlgal, laakiin ma aysan sheegin cidda loo qabtay dilkan. ururka isutaga saxufiyiinta Soomaaliyeed FESOJ ayaa cambaareeyay dilka wariyahan. baarayaal ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay niyadjab tahay in Maraykanku aanu tallaabo ku habboon ka qaadin dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilkii wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Agnes Kalamaad oo ah wakiilka gaarka ah ee xuquuqda aadanaha ee go'aamada iyo dilalka ka baxsan sharciga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ku celinayaan baaqoodii ah in cunqabateyn lagu soo rogo Maxamed bin Salmaan, isla markaana la bartilmaameysado hantidiisa maadaama uu amray dilkii Khashoggi. aragtideeda waa dhibaato aad u adag in la qiro qof eedi kadibna la iska fasaxo. waxay u ekaanaysaa inaan lala xisaabtamaynin, taasina waxay khatar weyn ku tahay Maraykanka, ayay tiri Agnes kadib shir jaraa'id oo Isniintii ku qabatay magaalada Geneva. waxayna sheegtay inay rajaynayaan in la soo daayo caddeymo intaasi ka badan oo la xiriira dilkii Khashoggi. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jane Psaki oo arrinkaa wax laga weydiiyey ayaa sheegtay in Maraykanku uu xaq u leeyahay inuu cunaqabateeyo dhaxal sugaha Sacuudiga haddii mustaqbalka loo baahdo. dabcan xaq ayaan u leenahay inaan qaadno tallaabo kasta wakhtigii iyo qaabkii aan u doorano, ayay tiri Saki oo la hadlaysay saxafiyiinta iyadoo raacisay in taariikh ahaan madaxweynayaashii Maraykanka ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga midkoodna aanu cunuqabateyn ku soo rogin hoggaamiye waddan uu Maraykanka kala dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay xukuumadda Soomaaliya iyo midooda murashaxiinta oo ku kulmay hoteelka Dhikale ee gegida diyuuradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku heshiiyeen samaynta laba guddi oo midkood qabanqaabiyo dibadbax magaalada ka dhaca sabtida toddobaadkan, halka guddiga kalena uu baaris ku samayn doono dadkii ku waxyeeloobay dibadbixii magaalada Muqdisho ka dhacay 19-kii bishii hore. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xukuumadda Soomaaliya iyo midowda musharaxiinta ayaa kulan saacado badan qaatay ku yeeshay hotel Dhikale ee magaalada Muqdisho. kulankan oo daba jooga shir 25-kii Febraayo dhinacyadu isugu yimaadeen ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa tabashooyinka ay qabaan midowda musharaxiinta si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay. kulanka kadib afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada oo ay ka mid yihiin in guddi loo saaro barnaamij nabadeed oo lixda bishan ka dhici doona magaalada Muqdisho.
Kow, guddiga qabanqaabada barnaamij nabadeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 20aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabay in la magacaabo guddiga qabanqaabada ee barnaamij nabadeed markii uu arkay magacaabidii xubnaha guddiga qabanqaabada barnaamij nabadeed ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta markii uu tixgeliyay qodobadii ka soo baxay wadahadaladii u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga murashaxiinta markuu xeeriyay mudnaanta ay leedahay in la dhigi karo kulamo ama barnaamij nabadeed sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqeynaya barnaamij nabadeed waxana ay kala yihiin koow mudane Xasan Xundubey Jimcaale labo mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish saddex mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame afar mudane Daahir Maxamuud Geelle shan mudane Mustaf Sheikh Cali Duxulow lix mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Alcadaala magacaabistaasi ra'iisul wasaaruhu waa uu saxiixay waana dhaqangal.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale intii uu kulanku socday magacaabay guddi kale oo madax bannaan oo baaritaan ku sameeya dhacdadii 19kii Februari ee ku saabsanayd rabshadihii ka dhashay barnaamijkii maalintaasi Muqdisho ka dhacay.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo magacaabida guddi madax bannaan oo ka kooban xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta markuu arkay magacaabida xubnaha ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta markuu tixgeliyay warmurtiyeedkii ka soo baxay wadahadaladii u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga murashaxiinta markuu xeeriyay mudnaanta ay leedahay in la dardargeliyo lagana guun gaaro qodobadii ka soo baxay wadahadaladii u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle waxa uu magacaabay guddigan waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqeynaya baarista dhacdadii 19kii Febraayo 2020kii waxaana ay kala yihiin koow sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe labo kolonel Maxamed Cabdulqaadir Xaaji saddex sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare afar sareeye guuto Maxamed Cali Bariise shan gaashaanla dhexe Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud lix Xuseen Macallin Maxamuud magacaabitani waxay dhaqangelaysaa islamarka uu saxiixay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waana uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wadahadalka labada dhinac waxaana uu sheegay in dhanka dowladda ay kaalinta kaga aadan ka qaadan doonto arrimaha lagu heshiiyey
shirkani waxa uu yahay shir daba socda baaqi bare ministerku ku baaqay iyo qamistii hore shan iyo labaatankii shirkii la qabtay ee ummadda Soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaagga iyo ku soo dhammaaday ummadda Soomaaliyeedna meel kastoo dibadda iyo gudaha ay joogto ay aad iyo aad u soo dhaweysay aad iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii labaad waxa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaaba hore loogu heshiiyey sidii loo fulin lahaa oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afhayeenku barnaamij nabadeed inuu dhaco sidaan hore u sheegnay dowladdu mar walbaba waxa ay wax ku dhistaa daraaso iyo qiimeyn iyadoo la tixgelinayo ummadda Soomaaliyeed danaheeda oo la fiirinayo ammaanka oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo ayaa dib loo qiimeeyay waxaana loo arkay sidii maalinta horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxaa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda iyo waxaa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta waxa weeye waa laga hadli doonaa sida uu dhacayo oo wax laga hadli doono ayuu noqonayaa laakiin waxaa lagu heshiiyey waqtiga uu dhacayna waa laga heshiiyey sida farsamada uu dhici doonana waxa weeye waa laga hadli doonaa dowladda waxaa uga aadan xukuumadda inay ammaanka sugto ayaa uga aadan iyadoo saan hore u sheegnayba ammaanku uu yahay wax bulshada Soomaaliye ay leedahay oo muxaafid iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhammaanteen ilaashanayno sidaas darteed cabashada ay muujinayaan waxaa dowladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabdoon iyo xilli nabdoon la qabto.
Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku hadlayay magaca midowga musharaxiinta ayaa sheegay in barnaambaxa qabanqaabadiisa ay iska leeyihiin mucaaradka dowladduna ay sugayso amniga halka uu ka dhacayo.
Midowga musharaxiinta waa mucaarad, mudaaraadka ayaa qabanqaabsanaya, dad badana arrintaas qalad u fahmay. Xukuumadda mas-uuliyaddeeda unbay qaadanaysaa oo dhinaca amniga ah. Talabaad, waxaa la magacaabay guddigii baaritaanka dacdadii 19-kii oo laba dhinac oo saddex dhinaca golaha midowga musharaxiinta iyo saddex dhinaca xukuumadda ka socda oo dad runtii aan isleenahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan iyo rag khubaro amni ah oo isku jiro inay keenaan natiijadii wixii dhacay 19-kii Febraayo. Iyadana waa lagu heshiiyey. Waxaan ugu baaqaynaa marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xoogga siyaasadeed halkan ka maqanba in arrintaas nala qaato, nala soo dhaweeyo si aan ugu dhowaano geeddi-socodkii aan ugu soo jirnay qabashada doorasho loo dhan yahay, la isku raacsan yahay, si xasiloonna ku dhacda.
Maalinta Khamiista ee nagu soo aadan ayaa lagu wadaa in mar kale wejiga saddexaad ee shirka ay isugu yimaadaan xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta si halkaasi looga sii ambaqaado hirgelinta qodobada lagu heshiiyey, islamarkaana si wada jira looga wada shaqeeyo qaabka lixda bishan oo ku beegan sabtida soo socota oo u dhici lahaa banaanbax nabdoon. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 4 bishan March marti gelin doono munaasabad lagu dhammaystirayo dadaalkii iyo wadahadalladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulankani uu hal maalin noqon doono kana qabsoomi doono magaalada Muqdisho. Ujeeddada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gebagebaynayo talooyinkii guddigii farsame ee magaalada Baydhabo ku kulmay intii u dhexaysay 15-kii ilaa iyo 16-kii bishii hore ee Februari.
Bulshada magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin la xiriira qiimaha korontada oo aad u sarreeya, iyadoo arrinkaasi ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo shirkadaha korontada bixiya. Faahfaahinta warkaas waxaa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Cabashadan ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ku aadan qiimaha korontada oo saameyn xoogan ku yeeshay, kaa oo waayadi u dambeysay qiimaheedu aad u sarreeyay, balse maalmahan la waday dadaal xoogan oo maamulka Jubbaland ee shirkadaha korontadu ay iska kaashanayeen kaa ku aadanaa in isbeddel lagu sameeyo qiimaha korontadu aad u sarreeyay. Halkii kilowaad ayaa bulshada laga qaadayay 89 senti, taa oo qiimaheedu u noqonayo midkii ugu sarreeyay marka loo eego gobolada dalka. Cabdisalaan Xasan Garweyne waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, waxaana uu ka warramayaa sidee u saameysay qiimaha korontadu aad u sarreeya.
Kismaayo korontadan iyo dhib badan baa lagu qabaa kulli gobolada Soomaaliya, meesha ugu dhibka badan weeyaan maamulkan muddadu jiray Jubbaland iyo muxuu ahaa hay'adahan ka shaqeeya korontada sida hadda Wasco kale iyo waa isku tagaana maqliini. Laakiin ana hadda shalay baraha bulshada waxaan ka arkayay in la leeyahay qiimo dhimisa la sameeyey, laakiin dhib badan baa lagu qabaa sida aan maqlayay meeshii 0.8 maxaa sheegeen 9 ahayd iyo hadda macnaha waxaa laga dhigay 0.69 marka weli ma ayna soo gaarin. Laakiin waxaan ka codsanayaa marka qolada maamulka sida hadda Waska iyo kuwa kale ee korontada shirkadaha in ay dadka maarta ay bulshada ay u naxariistaan dhammaan hay'adaha dowladda haday noqoto iyo dadka maarta danyarta iyo dadka kale ee maarta bulshada qaybeeda kala duwan ah dhammaan waxaa laga cabanayaa korontadaas inaad maarta maxay sheeg lacag badan la bixinayo. Tusaale ahaan anaa guriga aan degano fillada ah mar $50 baan bixinaa, mar $40 baan bixinaa, hadda labada bilood ugu dambeysay $42 baan bixinaynay. Marka waa lacag aad u badan marka hadda loo eego maarta gobolada kale ee Soomaaliya sida weli caasimada oo kale marka loo eego.
inkastoo bulshadu ay cabasho ka timid, haddana waxaa jira isbeddel ballaaran oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya magaalada Kismaayo ee adeega korontada bixiya. Axmed Cabdiraxmaan Kayse waa maareeyaha shirkadda korontada ee Wesco ee magaalada Kismaayo ka howlgasha, waxaana uu sheegay in isbeddel ballaaran ay sameeyeen sababo la xiriira dhibaatada dhaqaale ee gobolka ka jirta iyo halista caabuqa COVID-19 oo sababay in dhaqaalihii gobolka uu hoos u dhaco.
Waxaan sameynay qiimo dhimis ballaaran oo ka bilaabanaya bisha saddexaad kowdeeda. Wixii la isticmaala saddexaad oo idil, insha allah qiimo dhimistaasi waa hirgelaysaa. Milooyinkeena waaweyn oo aan damacsan nahay iyo dadkii bulshadii markaan isku fiirinay, waxay noqotay in aan qiimo dhimista ballaaran sameyno. Meeshii aan waagi hore ka kilowaatkii uu ahaan jiray dhibic 89 meeshu ka ahaan jiray santi, hadda waxaan ka dhignay dhibic 69 senti, oo qiimaha hadba qofkii markuu isticmaalo kilowaat badan bay noqonayso inuu qiimihiisii jabo ilaa uu ka gaaro 0.5 oo ah dhibic 5 senti, ilaa uu ka gaaro hadba qayb bay noqonaysaa insha allah bidnillahi kariim. De mujtamaci waa arkaysaa dhaqaalihii hooseeyo, waxaa dareemaysaa oo kale COVID-19 oo kale haddartaan problemaadkaas jira aawadood. Waxaan go'aansanay inaan qiimihii hoos u dhigo, waana sii wadi doonaa, oo ujeedadeyna ma ahan halkaa keliya kuma ekeenayno. Barnaamij waxaan soo wadnaa oo solaris ah, oo ma garanaysaa aan rabno inaan haddana qiimaha kusii dhinno. Waana markii koowaadna ma noqon doonto, marar badan baa insha allah bidnillahi kariim aan qiimo dhimis ballaaran sii sameyn doonaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland, Cabdirashiid Maxamed Ducaale, oo aan wax ka weydiiyey cabashada bulshada ka imaanaysa iyo qiimaha korontada aad u sarreeya, ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen kulamo gaar ahay oo ay la yeelanayeen shirkadaha bixiya adeega korontada si hoos loogu dhigo qiimaha korontadu aad u sarreeyey bilihii aynu kasoo gudubnay.
Adeegyada maxaan ku yirahay energy iyana sidaasoo kale magaalooyinka dowlad goboleedka Jubbaland, dadka shacabka dhibaato badan baa iyo arintaas ku qabeen oo ku saabsan xagga energy-ga ku saabsan. Kismaayo runtii waa meelaha ugu qaalisan xagga korontada, iyaduna sidaasoo kale waxaan rajaynaynaa waxay ahay awal $1 baa qiimaha waa la soo dhimay. Maxaan ku yir hadda wuxuu marayaa ilaa iyo 65 senti, inuu kasii hoosmarana waa rajaynayna haddii Ilaahay raa. Waxaana keenaya runtii kamaryada ka shaqeeya barnaamijkan waxay inta badan isticmaalayaan muxuu ahaa matooro shidaal badan u qubaha. Wadahadalla ayaa jiray in muddo ah soo socday oo ku saabsanaa cabashooyinka ka imaanayay dadka shacabka ah. Annagoo taa ka jawaabeyna ayaan wadahadallo dheer in muddo ah soo socday baa jiray. Tallaabadii ugu horreysana hadda way qaadeen oo in qiimo dhimis ay sameeyaan. Waxaana rajaynaynaa inay kusii dari doonaan sanadkan, iyadana markii sanadkan ugu dhammaado in qiimahaas uu sii bedeli doono sida heshiiskanaga uu ahaa.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Qaar ka tirsan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa markii ugu horreysay bilaabay inay ku shaqaystaan mootada saddexda lug leh ee loo yaqaano bajaajta amaba tuktukta. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaa bilaabay in ay ku shaqaysaan mooto bajaaj ama tuktuga si ay u maareeyaan noloshooda. Dhalinyaradan Soomaalida ah oo degan degmada Nasri City ee magaaladan Qaahira oo qaarkood wadankani degana muddo dheer ayaa ii sheegay in ay iibsadeen mootada kadib markii ay waayeen shaqo kale oo ay ka qabtaan dalkani Masar. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ay bilaabay in ay ku shaqaysaan mooto bajaaj ayaa iiga waramay dareenkooda iyo sida ay ugu maareeyaan noloshooda.
Magacaygu waxaa la walaal Cabdicasiis Nuur Ciigale, waxaan joogaa Qaahiro. Walaal dareenka ayuu midna soo koobi karaa, waxaan waa fikradaan isku anaga keensana waaye. Dad iska wada baaqmuda anahay Qaahirona wax laguma qabto. Tuugigaas aan bilaabay, walaal hadda waan iskano daada aan bilaabay, haddana way soo bateen ilaa 5 ilaa 6 ee maraan. Fikirkaas qaada hadda magaalada ka yimid aan u dhalisay, horta taaganaa guli wada baaqmudo. Nuur
waa markii ugu horeysay oo Soomaalida degan dalkani Masar ay ku shaqeysaan mootada loo yaqaano bajaaj ama tuktuga. Tan iyo markii ay bilaabeen dadka Soomaaliyeed in ay u soo hayaamaan wadankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
maamulka gobolka Banaadir oo goobaha ganacsiga faray inaysan u adeegin qof aanan wadan afxirashada. Arrinkaas waxaa maamulka gobolka Banaadir uu sheegay inay doonayaan in lagu xakameeyo laba kacleynta xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir oo isugu yimid shir degdeg ah ayay intiisa badan uga hadleen kororka ku yimid xaaladaha coronavirus ee gudaha magaalada Muqdisho. kulanka oo ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha degmooyinka caasimadda, iyadoo si adagna diiradda loogu saaray sidii bulshada looga wacyigelin lahaa xanuunka safmarka ee COVID-19. maamulka ayaa faray goobaha ganacsiga iyo darawallada gaadiidka dadweynaha inayan u adeegin qof aanu afka u xirnayn, sida uu sheegayo agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Wiish oo warfidiyeenada u akhriyay war saxaafadeedkii ka soo baxay maamulka gobolka.
ku socoto dhammaan goobaha ganacsiga gobolka Banaadir waa meel walbo ganacsi, xataa waxaa ku jiri karo transportationka sida bajaajada, BL-ada iyo dhammaan meelaha goobaha la isugu yimaado isboortiga, intaba way ku jiri karaan. sida aad la socotaan, waxaa dalka Soomaaliya dib ugu soo laba kacleeyey xanuunka COVID-19, xanuunkaasoo fara kulul ku haya dhammaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka ku nool gobolka Banaadir. haddaba si looga hortago xanuunka oo sii faafayo, waxaa dhammaan goobaha ganacsiga sida maqaayadaha, carwooyinka, bangiyada, moolalka, hoteelada, dukaanada lagu iibiyo cuntada, supermarketyada iyo xafiisyada bixiyo adeegyada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo goob ganacsi ah, waxaa la farayaa in aysan u ogolaan qof aanan haysan afxirasho ama waxa af qalaad lagu yidhaahdo face mask in uu ka dugaameysto goobtooda ganacsi. sidoo kale milkiilayaasha goobaha ganacsiga waxaa si gaar ah loo farayaa in ay dhaqangeliyaan awaamiirta la xiriirta xirashada afxirashada ama face maskiga si loo dhowro xanuunka si loogu dhowrsado xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo ku dhex faafo bulshada dhexdooda. sidaas daraaddeed, waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir waxaa lagu dalbayaa in ay la socdaan dhaqangalka xirashada afka, afxirashada ama face maskiga.
cudurka coronavirus ayaa si xawli ah ugu baahaya gudaha Soomaaliya, waxaana 84 saac ee lasoo dhaafay laga helay 135 ruux, kuwaasoo 110 qof oo ka mid ahi ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. waxaana cudurka saacadihii ugu dambeeyey u geeriyooday 4 ruux, taasoo tirada guud ee dhimashadana ka dhigaysa 243 qof. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haatana qodobadii ugu doorka roonaan wararka caalamka aan ka codsado Faarax Maxamed Cali.
Koox hubaysan ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku duulay wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ah wariyasha gobolka Mudug. Jamaal Faarax Aadan oo on muddo ka soo shaqeeyay qaybaha warbaahinta deegaanka Puntland isla markaana soo noqday maamulaha idaacadda Daljir qaybteeda Gaalkacyo ayaa muddo ka maqnaa saaxada saxaafadda. Dilka Jamaal Faarax Aadan oo ka dhacay goob ganacsi oo marxuumku ku lahaa xaafadda Sinaay ayaa sida ay goob joogayaal u sheegeen VOA-da waxa geystay laba dhalinyaro ah oo basoolada ku hubaysnaa. Laamaha amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo gaaray meesha dilku ka dhaca ayaa bilaabay howlgal laakiin ma aysan sheegin cidda loo qabtay dilkan. Ururka isu taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ ayaa cambaareeyay dilka wariyahan.
Waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii idaacadda Saaki Caalamka aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha aanu Saaki idinku talagalay.
سيالي إذا عدي الصبح نما ويسوه ذو الدرع دين لسو عدسينيين محمد عبد حسن يعني قوة فارح محمد علي وأنك إنت تاني كل انتظر ندن بسيدا إيو مجد قليو إراد أعلي بحثا إيه